esam stāstījuši vairāk par hepatīta pacientu stāvokli, taču tieši HIV izplatība ir visaugstākā. Šī gada pirmajā pusgadā reģistrēti 149 jauni HIV pozitīvi gadījumi. Tas nozīmē, ka katru dienu kāds Latvijas iedzīvotājs saņem pozitīvu testa atbildi, stāsta Baltijas HIV asociācijas vadītāja Inga Upmace.
Uz Baltijas fonta šogad izskatās nedaudz labāk iezīme. Igaunijā, piemēram, šobrīd sāk ārstēt tik līdz cilvēks uzzina par savu diagnozi, līdz ar to asinīs nav vīrusu un šis cilvēks vairs nevar inficēt citu partneri. Šobrīd Pasaules veselības organizācija, piemēram, iesaka darīt tā kā igauņi to dara, tik līdz atklāja infekciju, tā sāk arī ārstēt.
Infektoloģijas centra HIV nodaļas vadītāja Inga Ažiņa stāsta, ka galvenokārt homoseksuāli vīrieši ietilpst vīrusa riska grupā. Tomēr pēdējos gados strauji mainījies slimnieku sociālais portrets, būtiski esot informēt sabiedrību par iespējām veikt pārbaudes. Viņa piekrīt, ka problemātiski esot pašreiz uzliktie ārstēšanas pieejamības ierobežojumi.
Šī slimība nav simptoma, kas raksturotu. Tieši HIV, jā, tā kā, protams, cilvēki neaizdomājas un netestējas. Tā skaita arī medikiem vajag padomāt. Tas stereotipi jāmaina, kā arī ar savu priekšu, vai pie ģimenes ārsta, vai pie ginekologa, urologa sēž, nu, jauka meitina studenta un no labas ģimenes, tas nav kriterija, ka viņi nevajag piedāvāt šo testu.
Jau nosauktās problēmas atbildīgā ministrija cer novērst ar plānu, kas izstrādāts tieši hepatīta, HIV un seksuālo infekciju ierobežošanai. Veselības ministrija aprēķinājusi, ka no valsts budžeta tai nākamgad būtu nepieciešami papildu nepilni 17 miljoni eiro, 2019. Gadā 27 miljoni, bet 2020. Gadā gandrīz 30 miljoni. Būtiska daļa atvēlēta riska grupu izglītošanai un profilaksei. Iecerēt tuvāko 3 gadu laikā panākt, ka 50% HIV slimnieku saņemtu valsts apmaksātu ārstēšanu. Šobrīd tā pienākas aptuveni 35%. Vairāk stāsta ministrijas pārstāve Jana Feldmane.
Tāda īpaša sadaļa šeit arī ir šita infekcijas no mātes bērnam mazināšana, kas arī mums šobrīd ir problēma. Svarīgi, lai būtu cieša sadarbība starp infektologu un dzemdību palīdzības speciālisti pieļēma, ka, lai motivētu cilvēks vairāk veikt testus un izmeklējumus, ka varbūt pat mēs varētu atklāt vairāk jaunos gadījumus.
Pie naudas sadalīšanas politiķi vēl atgriezīsies, skatot likumprojektu par gadskārtējo valsts budžetu un likumprojektu par valsts budžetu vidējiem termiņam. Tad būs skaidrība par to, vai iecerētās aktivitātes varēs īstenot. Vita Anstrete, Latvijas Radio.